Вие слушате отчет за дейността на Министерството на вътрешните работи, проведен на 12 март.
Здравейте на всички! Аз се казвам Стоянка Иванова Стоянова и съм от град Шумен. Леля на убития Румен Рачев на 3 юли 2009 година, 2 дена преди изборите. За мен темата е много болезнена, изключително болезнена, защото просто раната ми е много дълбока. Тя кърви, ще кърви, докато съм жива. И аз съм по професия здравен работник. Моето призвание е винаги да помагам на хората, но се оказах в една ситуация, която никога през съзнанието ми не е минавало. Значи, моят племенник беше опериран в град Шумен и излизайки с него пред входа на болницата, той беше застрелен от килър в мое присъствие, с пистолет в главата. Той буквално се олеля и падна в мен и агонизира. Няма че се не представя, мили хора, аз какъв стрес изживях и го изживявам. Но искам да благодаря. Значи, първо, искам да благодаря на прокуратура, на полиция, на господин Цветанов, защото те съвместно работиха по случая за моя племенник. Значи, те за отрицателно време, може би в рамките на година и половина, се умяха да заловят физическите убийци, се умяха, нали, да заловят убийците и извършителите, нали, на убийството. Въпросните поръчители в момента са в затвора, за която много благодаря на Бог и много силно се надявам, че на втора и трета инстанция те ще потвърдят присъдата. Благодаря ви за вниманието.
Казвам се Тянка Кръстева Георгиева, от село Бисер съм. Не съм партийна и съм земеделка. Казвам това заради младия господин, който отправи някакви упреци без да се представи. Защото следващите думи, които ще кажа, не искам да бъдат изтълкувани погрешно. Аз пък ще се обърна към всички журналисти с приятели. Защото искам да им благодаря от името на бисерчани, че бяха на мястото на 6-2 2012 година и отразиха истинския ужас, който беше там, истинската смърт, истинския, не знам как да го нарека, ужас, хаос, смърт и всичко. И най-много искам да благодаря на екипа на BTV, който със своето адекватно отношение успява да стовари цялото министерство почти след час и половина в Бисер. И още в мига, в който бяха чули, разбрах, че от комисар Георгиев имаше нареждане и там след 10 минути бяха екипите на противопожарна охрана, на болницата и полицията. Адекватните им реакции, заедно с нашите герои от Бисер, които не се поколебаха да се хвърлят във водата, някои от тях са тука, спасиха много човешки животи. Но вие предадахте всичко това. И аз не мога да не ви благодаря. Но искам следващите ми думи, за това казах думите преди това, да бъдат нещо в истинския ужас, като една приказка. Защото за мен, скъпи приятели, това е приказка. Защото аз не мога да си обясня друго. Толкова години, аз съм на 63 години, не съм видяла това, което видях. Ще ви кажа как се запознах с господин Цветанов и с господин Борисов, които тогава за първи път виждах на живо. Стоях и плачех от страна, защото аз бях от другата страна на реката, а майка ми, която е на 85 години, беше от другата и аз нямах информация за нея. Спря се Бойко Борисов до мене, не знам как. Попитаме защо плаче и аз ли съм потърпевша. Казах му, не знам дали съм потърпевша, но майка ми е оттатък и не знам нищо за нея. Той се обърна към господин Цветанов, те може би не си спомнят всичко това. Каза му нещо, след това дойдоха хора от неговата охрана и от нашата полиция И с тях на кола казах им къде живее моята майка. След 15-20 минути моята майка я докараха при мене. Искам не да благодаря, искам да се поклоня за тази човещина. Това искам да го разказвам на децата си, на внуците, те на техните внуци, че има хора, на които имат сърца. Аз много пъти съм се чудила за тези неща, които се говорят за тях, че те нямат сърце, че буда, че не знам какво. Аз казвам, аз се убедих в тяхната човечност. Но до тук са човечността. Оттам нататък искам да кажа, че в този ден ние разбрахме, че има държава. Ние разбрахме, че има някой, който да се погрижи за нас, който да избърши сълзите ни, който да стопли душите ни, премръзнали от студа. Това бяха те. Ще си направя една малка шега, макар в това трудно време. Значи с въртолета, който кръжеше над Бисер, защото много трудно намери място, предполагам да кацне, оттам не слезна Батман, оттам слезна Бойко Борисов, почти цялото си правителство. И тогава хората разбраха, че има на кого да си кажат мъката. За нас те са майка и баща. И трябва да ви кажа и другото, че господин Цветанов, когато се говори за него, ние не го наричаме министъра, а ние казваме, че той е бисерчанец. Ние го имаме за един от нас. Той погреба и последния бисерчанец в най-трудното време, в най-големия студ. Господин Борисов по всяко време идваше, за да види как вървят нещата. А там нещата вървяха и при 50 градусова температура. И още нещо исках да кажа, за да не бъде грешно изтълкувана, че съм поканена. Разбрахме, че ще има пресконференция и сами дойдохме тук, организирахме се, за да можем да кажем пред вас всичко, което мислим. И аз когато казах, че съм и земеделка, ще кажа и другото, защо го казах. Понякога се срамувам да си подам ръката, защото е изгоряла от слънцето, но в следващия момент се сещам, че си изкарвам честно прехраната и затова се гордея с това, но искам да направя и упрек към правителството. Значи аз мисля, че те започнаха да строят преди 4 години своя кабинет върху нездрави основи. Ще кажа защо точно имам конкрет. Не цитирам другите хора, цитирам винаги себе си. В 2011 година имаше много силна градушка, 100% унищожение на стотици декари при мене, което за 150 000 лева реколта беше унищожено. Тогава аз си подадах молба, всичко беше документирано, но след това, когато отидах да попитам в областната управа, там ми казаха, не управа, извинете, разплащателна агенция, там ми казаха, че аз съм закъсняла да си подам документите и когато попитах кой е човека, кои са хората, които са получили другите от градушките, се оказа човека, който беше служител, се казваше Шабан Шабан, а човека, на който бяха единствено дадени от всички градушки парите, пак беше с подобно на това име. И аз се интересувах и на това място, на което човека е получил парите за градушките, е нямало градушка. И до ден днешен аз написах отново до областната разплащателна агенция, нямам отговор защо и как. Така че нека да не мислите, повода да дойде тук е и този. И още нещо искам да се възползвам от това, че сте тук. Ние уважихме всички стачки, които се случваха в България, но те бяха тръгнали в правилна посока, защото всички сме потърпевши и от петролните компании, и от топлификация, и от EVN и другите организации, но тръгна в друга посока. Защо? Защо отразявате хората с розови очила и други и други? Как може да мислите, че това е истинската стачка? Нещата отидаха другаде. Даже, понеже някой казва да се цитира точно телевизии, слушах едно интервю на господин Бареков от ТВ7, в което той каза, че той искал, като гледал и застанал на страната на народа. Цитирам точно думите му. На кой народ? На тези момчета млади, които бяха употребени и хвърляха камъни срещу кого? Срещу полицаите. А полицаите каменни статуи ли са? Или какви са? Аз пък искам да благодаря точно за този жест, че полицията показа, че може да се справи да защити гражданите и парламента и всички. Ако не беше показано, щеше да има още такива неща. И другото, което е, искам да се обърна към всички протестиращи и да им кажа, че протестите нека да бъдат за правилните неща. Ние от това правителство миналата година получихме за първи път през живота си, земеделците имам предвид, помощи за семена, торове и препарати. Така, сега, когато е време ние да сеем и отново да изкарваме хляба на всички, ние свалихме правителството. На кого да кажем? Ето това е отново повода да дойда при вас. Да ви кажа, казвайте истината на хората, които стъчкуват, че това не бива да бъде така. Не бива да бъде, защото ние утре, ако земеделците се организираме, няма да излизаме на стачки. Ще бъдем точно като тези петролни компании и всички, и цената на хляба ще стане 3 лева, месото ще стане 30 лева и оттам нататък всичко какво, докъде. Цяла година Министерството предупреждава и моли да не вдигаме цените. Само ние знаем как го изкарахме. Но за това те бяха благодарни и не дадаха от парите, които ни се полагаха. Но тази година няма да бъде така. Благодаря. Няма да бъде така, защото ние употребихме правителството за нещо друго.
Благодаря.
Министър Цветанов, все пак някаква слабост до вашата работа бихте ли открил или има ли такава, която да споменем?
Нека само да кажа няколко думи, защото някои от вашите колеги едва ли не смятат, че тук сме на някакво партийно мероприятие. Аз също съм имал възможност да разговарям с някои от тук присъстващите и да им кажа, че в днешния ден ние ще направим отчет за дейността на Министерство на вътрешните работи. Разбира се, че за вас може би това изглежда като нещо, което е режисирано. Само да ви кажа, че тези изказвания, които бяха направени от всички, които взеха думата от жертвите, от тези, които тук днес присъстват, нито един от тях не сме имали нито намерение да му казваме какво да говори, а това, което те са казали, са си го преценили, че трябва да го кажат днес. Това, което е в вашето поле на вашия професионализъм, вие ще прецените как да отразите това, което казаха тези хора. Това са всъщност българските граждани, това са част от българското общество, което за голямо съжаление през тези години са станали жертва на престъпления, в голямата си част са виждали липсата на държава, когато е възникнало дадено бедствие или авария. И това, което ме попитахте, не знам кой ме попита, за това каква е слабостта на Министерството на вътрешните работи. Разбира се, че има слабости в всяка една секторна политика. Има неща, които мога да кажа, че ще бъдат заложени като един от основните приоритети. И това е конвенционалната престъпност. Това е битовата престъпност. Но битовата престъпност, тя винаги кореспондира с други секторни политики. Това е социалната, трудова заетост на хората, образованието, което трябва да бъде водещо, особено при интеграцията на ромите. Така че има и слабости, но трябва да ви призная, че всичко, което съм правил до сега, и тук аз искам да благодаря на колегите, с които работих, и колегите, които понесоха всички тези несгоди от тази съвместна работа, която ние реализирахме през последните години. Защото да се бориш срещу организираната престъпност не е приятно удоволствие. Да назоваваш проблемите с истинските имена не е приятно удоволствие. И разбира се, аз искам днес да им благодаря за смелостта, че дойдоха и че изразиха това, което те чувстват в себе си и това, което те дават като оценка за свършеното. Аз мога да кажа, че аз няма да поставя оценка за дейността на Министерство на вътрешните работи. И няма да си дам самооценка, защото няма да е коректно както към вас, така също и към българското общество. Има много случаи, които примерно са ми задавани като въпрос при неразкрити престъпления. Ето това е нещо, което действително стои като проблем. Но когато имаме някакви резултати и когато виждаме, че тези резултати са благодарение на професионализма, на политическата воля и силата и доверието, което е върнато в тези хора, аз смятам, че трябва да бъде оценено по достоинство. Ако вие прецените това за нормално. Понеже видях журналистката от вестник Дума, не знам тя дали си тръгна, понеже тръгна си, да, тя, понеже тя беше така един от по-активните журналисти, които каза, че това не го намира за нормално, исках просто да я отделя специално внимание на всичко това, което би могла да ми зададе като въпрос. Но предполагам, че ще го имам в възможност в по-късен етап.
Господин Цветанов, извинявайте, може ли поне като вице-премиер, отговаря за националната сигурност, да кажете каква е вашата вина в пробива на националната сигурност, атентата в Бургас, защото го забравихте в отчета си? Ако можете да кажете две думи все пак и по време на вашия мандат се окървавиха протестите и заради това правителството падна. И все пак да ни кажете, понеже казахте, че от много години насам парите за СРС-та са едни и същи, около 100 милиона, 400... Мисля, че около 100 милиона ги смятахме по принцип парите, които даваме МВР за подслушване. Около 400 милиона ли са за 4-те години, ако може и това да кажете. И извинявайте, но не разбрах конспирацията с член 12, който не е отпаднал от...
Параграф 12.
Параграф 12, да, извинявайте, който всъщност службите казаха друго, че ще...
За параграф 12 трябва да влезете в тематиката, за да може да ви се обясни по-разбираемо. Затова ще помоля...
Уверявам ви, да, в смисъл, доста съм се трудила, за да влезна в тематиката и дори присъствах на заседанието на комисията. Не съм присъствала, защото е закрито, но чухме после какво се каза след заседанието на вътрешна комисия. Но все пак да ви помоля поне за Бургас, ако можете да отговори.
За Бургас, самия факт, че има терористичен акт, може да се говори, че са допуснати слабости. Предотвратяването на подобен терористичен акт на територията на целия свят може да бъде предотвратен, когато има изпреварваща информация от партньорски служби. Аз много ясно заявих, когато направихме публично оповестяване на разследването по терористичния акт, че лицата, които са влезли в страната, те са влезли на територията на Европа с истинската си самоличност и са преминали през държавите на Европейския съюз с истинската самоличност до момента на влизането в България. След което, сами разбирате, че не можем да подложим всеки един турист или всеки един чужд гражданин, който влиза на територията на страната, без да имаш някакви основания за това, ти да го подлагаш на някакъв постоянен контрол или пък да прилагаш специални разузнавателни средства. Другото, което един път завинаги трябва просто да го изкорените от така вашата терминология за парите, които се дават за СРС-та. Кой ви казва, че са 100 милиона? Кой ви казва? Добре, кажете, кой ви казва? Не, защото вие задавате един въпрос, като се има в предвид, че ви имате някаква експертиза или някакво становище, което сте получили от някой компетентен орган. Сумата, която се дава годишно, е под 20 милиона лева. Това удовлетворява ли? Не мога да назова цифрата, защото все пак това са данни, които винаги влизат като данни от класифицираната информация. Но са под 20 милиона лева. Това, което ви казах, че имаме процентно намаление на специалните разузнавателни средства през последната 2012 година. И това е на база всичко това, което ние сме изградили като партньорство с медии и, разбира се, от всички тези обучения и всичко това, което сме направили като организация на работа в системата. Това е, което мога да ви кажа.
А като говорим за СРС-та, господин Цветанов, бихте ли обяснил защо според финансовата отчетност, която се качва на всеки 3 месеца в сайта на МВР, бюджетът на специализираната дирекция оперативно-технически операции също се изчерпа много преди края на годината? Това е по данни, които официално се качват в сайта на МВР.
Какво имате преди да се изчерпа?
Изчерпане, в смисъл бюджета, който беше определен в края на миналата година за СДОТО,
да.
Наполовина беше изхарчен още първите 6 месеца, след което беше изхарчен и цяло. Мисъл, преди края на година. Защо се получава така?
Просто в момента няма да мога да ви дам отговор, защото самата тази графа, за която вие коментирате, мисля, че няма да бъде коректно да дам нещо, което няма да съответства на истината.
Господин Цветанов, Албена Борисова от агенция ПИК. Интересуваме защо...
Коя агенция?
ПИК. Интересуваме защо поканихте толкова хората, които много ви харесват, а тези Перник, който наистина не ви харесва, доколкото знам, нито хората пострадали от земетресението, нито колегите, които ви припомниха Мирослава, ги няма тук и вие не дадохте обяснение.
Аз смятам, че казах какво е направила държавата и колко са средствата, които са осигурени. Това, което мога отново да ви потвърдя, че 22 милиона е дал правителството чрез Междуведомствената комисия за Перник.
А като допълнение...
Ама тя ги няма. Защо не ги поканихте? Можеха да кажат нещо хубаво за вас, ама нямаше да го кажа.
Аз ви казах преди малко, че с някои от тук присъстващите съм разговарял лично, а с други просто са дошли поради това, което е излязло в публичното пространство за днешната пресконференция, отчета, който се направи Министерство на вътрешните работи.
А като допълнение към въпроса на колежката, мислите ли, че жителите на село Мечка, ако бяха тук, щяха да ви дадат същата оценка?
Това, което съм направил за село Мечка и това, което сме направили като организация през последните месеци, знаете, че имаше репортажи, които бяха излъчени по националните телевизии. Дори аз бях в едно студио сутринта, когато беше дадено точно село Мечка. И мога да ви кажа, че през последните месеци, от момента, в който изградихме и видеонаблюдението в село Мечка, нещата са коренно променени. И тук, понеже говорим за конвенционалната и битовата престъпност, в деня, в който бях в село Мечка, защото аз никога не се крия от проблемите, които се поставят от хората. И точно тогава, на база този репортаж, който беше излъчен в тази телевизия, в която бях в сутрешния блок, аз отидох в село Мечка, срещнах се с хората и тогава, когато се срещнах, те ми казаха за поредната кражба, която е станала предишния ден. Районният инспектор каза, че извършителят е задържан на 24 години. 10 осъдителни присъди има за последните години, като те са условна, пробация и, разбира се, чакаше и поредната присъда, която щеше да се произнесе съда в плен. Аз смятам, че не бих приел това като критика, а това е повече като констатации за конкретни неща. Защото вие може би за първи път присъствате на разговори, които се правят с обикновените хора, които са жертва на престъпността. И ако имате възможност, мога да ви поканя да дойдете в графика, който ще имам за срещите в населените места и ще видите, че една от темите, които се поставят, е точно тази.
Мислите ли тогава, извинявайте, че ви прекъсвам, но понеже винаги говорите, че хората ги пускат с различно от задържане под стража мярка навънка, защо тогава не предложите да премахнат останалите мерки за неотклонение и да остане само задържане под стража?
Мисля, че това е несериозно. Аз смятам, че всеки един съдия, всеки един прокурор, всеки един полицай трябва да изпълнява своите професионални задължения и да се ръководи винаги от върховенството на закона и в интерес на обществото. Ако това го направи всеки един, трябва да ви кажа, че ще бъдем доста по-различни.
Ще отречете ли, че много голяма част от прокурорите всъщност поставят...
Задават ми въпрос от лявата страна, прекъсват на от дясната.
Под въпрос. Да,
кажете ми...
Споразуменията на прокуратурата са също част от усещането за несправедливост и вие го знаете.
Извинявайте, не ви слушах въпроса.
Споразуменията на прокуратурата за различни видове престъпления също са част от усещането за несправедливост. Нали така?
Точно така.
Като говорим за съдебната система, кажете дали имате към днешна дата прочит и критики към прокуратурата, освен към съда. И ако може, актуална информация към, за престъплението, което се случи през последните дни, отвличането на 10-годишната Лара. Открита ли е?
Не е открита. Колегите работят много интензивно. От момента, в който стана това отвличане преди 6 дни. И трябва да ви уверя, че в момента, в който имаме информация, която няма да попречи на разследването и на връщането на това прекрасно дете, което не заслужава да бъде отвлечено по този начин, ще можем да ви дадем съответната информация. Аз ще ви върна малко по-назад колко бяхме пестеливи когато беше направено последното отвличане на Гунински. И когато имахме определена информация, която в кратки срокове успяхме да развием, за да стигнем до групата, тя да бъде локализирана и да бъде задържана. И трябва да ви кажа, че когато ще го преплета малко и с предишния въпрос за мерките, за предложенията, трябва да ви кажа, че ако не беше променена мярката на Антон Петров Хамстер, защото знаете, че той беше задържан с групата за обличанията и в дома му беше намерена една от банкнотите, които бяха по откупа на Гунински. В същия ден имаше двама свидетели, които искаха да свидетелстват срещу Антон Петров Хамстер. В същия ден мярката беше променена на 20 000 лева и тези потенциални свидетели за този съдебен процес казаха да забравим за тях, защото те имаха определен страх и знаеха какво ще им се случи, ако свидетелства с този процес.
Само да вметнем, че на Гунински отвличането все още се води не е разкрито. Нали знаете, че него съда не го прие към групата?
Да. И това, което искам да ви споделя, че в началният етап на едно разследване за изключително тежки престъпления, които са свързани с отнемане на човешки живот, с отвличане или друго престъпление, което е с изключителна строгост, която трябва да се гледа от закона и с високите наказания, които трябва да получи от наказателния кодекс, винаги тези престъпления има добра подготовка и организация, за да могат да бъдат осъществени. И когато беше задържана групата Килърите, която беше по убийството на Юрий Галев, трябва да ви кажа, че ние пристъпихме към това задържане, след като анализирахме всички данни, обстоятелства, които имахме към момента за пристъпване на тази реализация. И трябва да ви кажа, че тук специално и главният прокурор Велчев, и окръжният прокурор на София искаха да бъдем много прецизни, когато вървим към тази реализация. Отложихме задържането на групата с 2 седмици. И когато задържахме тази група, когато имахме в началният етап на разследването достатъчно доказателства, и пак повтарям, в началният етап на разследването, всъщност окръжният съд потвърди мярката, постоянна мярка задържане по стража, апелативният ги освободи. Знаете ли какво е това като усещане към служителите, които работят по тези престъпления? Знаете ли какво е усещането, ако не намериш партньора от съответната институция в лицето на окръжния прокурор в Шумен, който беше по делото Килърите? Знаете ли, че почти беше невъзможно да бъдат реализирани тези мероприятия и да бъдат изслушани тези свидетели, които свидетелстваха по този процес? И всичко това, което се случи в съдебната зала, всичко това, което се отправи като обвинения от подсъдимите към българските институции, някой обърна ли съществено внимание? Не. Но аз тук искам да благодаря на ледята на Румен Рачев, която е пряк свидетел на извършването на тази екзекуция. И може би за вас това е нещо нормално, което чувате днес от тези хора. Но аз съм чувствителен човек, и понеже лично съм се занимавал с всички тези случаи за тези хора, които присъстват тук, затова искам да обърнете малко повече внимание на жертвите на престъпността, защото смятам, че това може да бъде градивно, както за Министерство на вътрешните работи да коригира своите слабости, така също и съдебната система, която също може да коригира своите слабости. Затова в отчета, който сме дали днес, вие виждате какво се случва след промените в наказателно-процесуалния кодекс. Намаляване на върнатите за доразследване от прокуратурата до съдебни производства. И това става благодарение и на вас, медиите, и на гражданите, и на политическата воля, която реализира правителството до настоящия момент. Аз знам, че цялата тази атака, която беше проведена и в парламента, и обвиненията ми за тази полицейщина, беше само и единствено, защото в част от тези структури на тежката организирана престъпност лицата бяха пряко свързани с политическата класа в България. И вие го знаете много добре от всичко това, което сте имали като възможност, защото някои от вас са и криминални репортери от дълги години и знаят какво се е случило през този 20-23 годишен преход. Аз за това днес благодаря на тези, които са тук, защото тези професионалисти и част от политическото ръководство на Министерство сме работили, за да могат те да усетят държавността, силата и справедливостта, която всички ние трябва да се стремим. Разбира се, разчитам и на вашата подкрепа, защото без вас няма как това да бъде факт.
Господин Цветанов, Деница Гатинска, Радио К2. Защо трябваше премиерът Борисов да си подава оставката, а вие не подадохте пръв своята оставка? Не ни приемат в Шенген заради несправянето на МВР с престъпността, с корупцията и сигурността.
Аз имам лично право да не отговарям на К2.
Господин Цветанов,
защото защото и от тук присъстващите свидетели на престъпността са казали публично в съдебната зала за К2. Затова ви благодаря за това, че няма да мога да ви отговоря и вие ще ме разберете защо.
Господин Цветанов, вие като министър, макар и в оставка, имате задължения, права имаме ние обикновените граждани. Затова ви моля да отговорите на мой журналистически въпрос. Журналистите питат, политиците отговарят, а избирателите ще решават.
Тук ли е госпожа Рашайкова да отговори? Ето, може тя да ви отговори.
Господин Цветанов, въпросът ми беше към вас. Защо трябваше премиерът Борисов да си подава оставката, а не подадохте вие пръв своята оставка? Притеснявате ли се да отговорите на този въпрос? Аз желая да чуя вашият отговор. Аз към вас отправям този въпрос.
Пак казвам, че в съда съм заявила, че Радио К2 изпълнява поръчки на хора, които в момента са подсъдими, а други най-вероятно разследвани. Не се притеснявам да го кажа, защото преди това съм го заявила, пак казвам, в съд. И напълно разбирам в случая министър Цветанов за нежеланието му да отговори на представител на К2, защото въпросите ви са тенденциозни, преднамерени и арогантни.
Госпожо Рашайкова, аз, Деница Гатинска, чии политически поръчки изпълнявам, извинявайте, ние дори не се познаваме.
Мога ли само нещо да кажа? В случая аз предпочитам да се съобразя с тези жертви на престъпността и това, което са имали като възможност да разберат като информация от прекия контакт с извършителите на тези престъпления. А вас, госпожо журналист от К2, извинявайте, но това не е лично, а това е просто принципна позиция на един човек, който има гражданска позиция. Благодаря ви.
Извинете, господин Цветанов, мога ли да кажа нещо?
Кой?
Аз.
Да.
Искам да попитам дамата, която говореше най-напред. Тези почернени майки, нас всички, вие за лъжкини ли имате, че някой не е канил и ние идваме тук? Така, отговорете ми вие на въпроса. Кого представлявате вие? Вие като сте знаели, защо не поканихте жителите от Мечка? Защо? Защо не ги поканихте, като имахте информация?
Защото аз не знаех...
Така, аз друго ще ви попитам вас. Кого представлявате вие, че задавате този въпрос? Кой може да каже кога ще напусне той? Или аз защо съм тук? Дошла съм точно да ви кажа това. Че тези почернени майки, всички, които ние сме преживяли ужаса, сме видяли доброто и сме длъжни да го кажем. Така както ще кажем и пропуските, които имат. Така че не се гаврете с паметта на умрелите деца и хора. И нашите родители. Това аз не ви го позволявам. Не знам дали министър Цветанов ще ви го позволи.
Моето уважение към всички вас, господин Цветанов. Нищо лично. Премиерът в оставка Бойко Борисов беше казал журналистите да задават своите въпроси, докато не получат отговорите си. Затова аз отново повтарям своя въпрос към вас. Защо трябваше премиерът в оставка Бойко Борисов да си подава оставката, а вие пръв не подадохте своята?
Това е мое право, както и ваше право от концепцията, която има вашата медия, да давате трибуна на лица, които са подсъдими, а не да давате дума на тези хора, които са жертвите на престъпността. Благодаря ви.
Господин Цветанов, понеже тук днес присъстват и жители на село Бисер, а прокуратурата отказва да даде информация защо разследването на наводнението е в задънена улица, бихте ли казали какво знаете по този случай? Защо няма виновни за наводнението в село Бисер? При положение, че се знае, има документи, че язовира е собственост на Министерство на отбраната.
Знаете, че току-що получих сигнал, който беше даден. Ще разговарям с главния прокурор и аз съм убеден, че в рамките на няколко дни ще изпрати информация, която ще бъде до жителите на Бисер и ще може действително да се даде правилният отговор и, разбира се, ако наложително, да бъдат променени наблюдаващите прокурори по това дело. Други въпроси? Искам да ви благодаря и, разбира се, да приемете моите извинения, ако по някакъв начин в този 4-годишен мандат сме имали различни мнения, но това е принципа на демокрацията. Искам да ви благодаря за това, че днес останахте до края с изключение на журналиста от вестник Дума, доколкото разбрах, че е напуснал. Но искам да благодаря преди всичко на тези достойни българи, които повярваха, че държавата може да съществува, да има законност и, разбира се, всеки един от нас да се придържа към спазването на тези правила, които дават гаранция за развитието на държавата. Благодаря ви.
Вие слушахте отчет за дейността на Министерството на вътрешните работи, проведен на 12 март.